Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v piatok 28. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Zoltán Salaj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o jedinom politikovi, ktorý má gule, o tom, že neskrátiť platnosť COVID pasu pre prekonaných bola chyba a o tom, že Ficov syn už má kde bývať. Správa o tom, že by NATO poslalo do krajín na svojej východnej hranici spojeneckých vojakov, nevyvolala u našich politických elít veľký výbuch nadšenia. Väčšinou si zvolili pštrosiu politiku a jedine Ivan Korčok sa k tomu postavil priamo a pozitívne. Nebolo by to prvýkrát, že by Korčok v kritických otázkach zostal v koalícii sám. Teraz si však našiel jedného spojenca, aj keď to možno ani sám nečakal. Boris Kolár síce rád zdôrazňuje potrebu ochrany suverenity Slovenska aj vtedy, keď je to úplne zbytočné, teraz si však ako prvý z koaličných lídrov uvedomil vážnosť situácie. Kolár hovorí, že by s príchodom spojeneckých vojakov problém nemal a dokonca by mu neprekážalo, ak by neprišlo iba avizovaných 1000, ale aj 10 000. Aj keď to dosť nešťastne vysvetľuje aj tým, že by nás tí vojaci mali chrániť aj pred utečencami, ale v tejto chvíli je dôležité, že s ich príchodom ako prvý nahlas súhlasil. Je to prvý jasný a verejný signál slovenskej vládnej koalície svetu a našim spojencom, že s nami môžu počítať v prípade eskalácie konfliktu na Ukrajine. A asi aj prvý prípad, keď môžeme byť radi, že Borisa Kolára máme v koalícii. Kolárovo vyhlásenie je veľkým prekvapením najmä preto, lebo ostatní lídri ešte aj v piatok v tejto otázke váhali. Premiér tvrdí, že oficiálnu ponuku sme nedostali a lídri koaličných strán nič konkrétne povedať nechceli. Vlažne sa k situácii postavila aj prezidentka, ktorá je práve na Expe v Dubaji, rovnako ako Richard Sulík. Veľmi kontroverzný je postoj ministra obrany Naďa, ktorý vlastne žiadny postoj ani nemá. Naď patrí medzi najväčších podporovateľov nášho členstva v NATO, ale v súčasnej kríze ho príliš nevidieť. K príchodu spojeneckých vojakov by nestačil súhlas vlády, mala by o ňom rozhodovať aj Národná rada. Aj preto je dôležité, že Kolár vyjadril takýto jasný postoj, lebo to naznačuje, že by sa v parlamente na podporu takéhoto návrhu asi našla väčšina, aj keď by opozícia určite využila všetky možnosti obštrukcie. Ak by Kolárovo gesto povzbudilo aj jeho spinkajúcich kolegov, mohli by sme sa trošku upokojiť, že najväčšiu európsku krízu posledných 10 ročí berú aspoň trošku vážne. V tejto chvíli sa však zdá, že by bolo veľmi odvážne očakávať, že by sme v prípade potreby poskytli Ukrajine pomoc pred agresorom, ak takto nešťastne váhame aj vtedy, ak ide o našu vlastnú bezpečnosť. V Nemecku skrátili v januári platnosť COVID pasu pre tých, ktorí prekonali COVID zo 6 mesiacov na 3. Vysvetlenie je jednoduché. 6 mesiacov platilo v prípade Delty, ale Omikron sa správa inak a tomu treba prispôsobiť pravidlá. Viaceré krajiny, v ktorých dominuje Omikron, hlásia nárast reinfekcií, teda prípadov, keď sa nakazí človek, ktorý už COVID mal. Ako zistil Tomáš Vasilko, na Slovensku takisto stúpa pomer reinfekcií. Od decembra narástol ich pomer na trojnásobok, momentálne tvoria 6,7% prípadov. Podobný vývoj spozorovali aj v iných krajinách. V Británii tvorili tieto prípady 11%, v Česku až 14% nových infekcií. Čo nám Delta dala, teraz Omikron berie. Tí, ktorí mali na jeseň Deltu, nie sú vôbec v bezpečí. Omikronu teda veľmi neprekáža, že na Slovensku sa riadime ešte stále pravidlami z Delta vlny. Vláda síce avizovala, že skrátia lehotu ochrany pre prekonaných, ale nakoniec cúvli. Mali asi strach, že si pohnevajú neočkovaných, ale urobili zásadnú chybu, lebo ich vystavili nebezpečenstvu reinfekcie. Väčšina toho, čo sme sa v tejto súvislosti naučili s Deltou, pri Omikrone neplatí. Po opätovnej nákaze môžeme mať ľahší priebeh, ale vôbec to nie je garantované. A ak sme sa po prekonaní dali zaočkovať, nemusí to znamenať, že sa nemôžeme zase nakaziť. Dobrou správou však je, že podľa údajov zo zahraničia po reinfekcii skončí v nemocniciach iba pomerne málo ľudí. Zaťaženosť nemocníc sa však aj tak môže zhoršovať, ak u nás bude pribúdať ľudí s covidom, ktorí už chorobu prekonali. Vláda by tomu mohla jednoducho zabrániť, ale všetko nasvedčuje tomu, že túto vlnu zatiaľ v koalícii vôbec neberú vážne, ani napriek rekordným číslam. Ich optimizmus sa môže zmeniť, ak sa začnú plniť nemocnice. Vtedy však už bude zase neskoro. Kým Robert Fico ako trojnásobný premiér a poslanec parlamentu už roky chodí po podnájmoch a nocuje vo všelijakých kaštieloch ako zakliatý rytier, jeho syn už aspoň má strechu nad hlavou. Michal Fico má ešte len 28 rokov, ale už si mohol dovoliť kúpiť byt v atraktívnej bratislavskej lokalite, a to dokonca bez hypotéky. Reportéri denníka SME zistili, že syn šéfa Smeru býva na Drotárskej ulici v byte, ktorý môže mať hodnotu okolo 450 000 eur. Keďže si z vlastných príjmov takýto byt nemohol kúpiť, je legitímna otázka, odkiaľ tie peniaze zobral. Riešenie môže byť aj jednoduché a Michalovi Ficovi mohol požičať na byt ktokoľvek, alebo ho mohol dostať aj ako dar od niektorého člena rodiny. 450 000 eur za byt, ktorý má rozlohu vyše 100 štvorcových metrov, nie je v dnešnej Bratislave neprimeraná suma. Komplikácie okolo bývania Roberta Fica však automaticky vzbudzujú pochybnosti, ak sa jeho syn dostane k takejto nehnuteľnosti za nejasných okolností. Fico v posledných rokoch urobil všetko preto, aby bolo jasné, že si žije nad pomery. Už jeho bývanie u Bašternáka ho stálo neprimerane veľa peňazí a dodnes nevysvetlil, z akých zdrojov financuje noci trávené v luxusnom kaštieli vo Vinosadoch, alebo ako si mohla kúpiť jeho frajerka auto za 45 000 z platu čakateľky na prokuratúre. Nový byt energetického manažéra Michala Fica je ďalšou položkou na zozname majetkových zázrakov v okolí predsedu Smeru. Podobné zázraky sme v minulosti videli aj u Petra Pellegriniho, ktorý takisto nedokázal dostatočne vysvetliť kúpu svojho bytu. Veľmi ľahko sa k nehnuteľnosti dostal aj podpredseda Smeru Erik Kaliňák, ktorému byt daroval jeho strýko Robert Kaliňák. Ten byt vlastnil mimochodom predtým aj Fico. Všetky tieto kauzy poukazujú predovšetkým na medzery v legislatíve o majetkových priznaniach politikov. Tieto medzery využil aj Richard Sulík, ktorý dlho nechcel nič prezradiť o svojom ranči v Austrálii, čo takisto vôbec nebolo v poriadku. Michal Fico nie je politik a možno sa v médiách nerád ukazuje. Patrí však medzi najbližších ľudí jedného z najvplyvnejších politikov na Slovensku a preto má verejnosť právo klásť otázky o jeho majetku. Ak by chcel vyvrátiť pochybnosti okolo svojho bytu, mohol by to urobiť veľmi ľahko aj tak, že pošle médiám tlačovú správu s informáciami o jeho nadobudnutí. Ak teda naozaj vie, odkiaľ tie peniaze pochádzajú. A teraz ešte správy jednou vetou. Vo štvrtok na Slovensku pribudlo 14 312 nových prípadov koronavírusu. Ide o druhé najvyššie číslo od začiatku pandémie. Pozitivita PCR testov dosiahla 45%. V nemocniciach je s covidom 1549 ľudí. Pribudlo 24 obetí. Dôvera v slovenskú ekonomiku v januári mierne vzrástla. Skeptickejší boli len podnikatelia v priemysle. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu vzrástol o 3,4 bodu na úroveň 98,2, informoval Štatistický úrad Slovenskej republiky. Novým majiteľom televízie TA3 je český podnikateľ Michal Voráček. Ten je okrem iného aj spolumajiteľom českého webu Parlamentní listy, ktorý zverejňuje neoverené správy, vytrháva informácie z kontextu a prispieva k šíreniu nenávisti, informuje Media Briefing. Arriva tvrdí, že v Bratislavskom kraji vypravuje už viac ako 90% spojov. Viacero dní v januári to už bolo 95%. Noví vodiči sa podľa firmy naďalej hlásia a v priebehu februára očakáva aj prvé posily vodičov zo zahraničia. Prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera ani generálna prokuratúra nebudú vysvetľovať, prečo v kauze vraždy Ernesta Valka odobrili procesný postup, pre ktorý neskôr zrušili stíhanie bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Na rozdielny prístup upozornil v rozhovore pre denník N riaditeľ NAKA Ľubomír Daňko. Dom vo Veľkej Mači, v ktorom bývali Ján Kuciak a Martina Kušnírová, zbúrajú, nahradí ho pamätník. Podoba bude známa po skončení konkurzu a zhodnotení návrhov začiatkom mája. V hodnotiacej porote bude aj Kuciakov otec či Kušnírovej brat. Smer inicioval mimoriadne schôdze k rastu cien energií a potravín aj k spoločnému slovensko-americkému cvičeniu Saber Strike 2022 na Slovensku. Cvičenie chcú odložiť, kým sa nepodarí deeskalovať napätie na Ukrajine. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Zoltán Salaj a na záver posledné slovo odo mňa. Juraj Blanár zo Smeru sa vo štvrtok vyjadril, že odmieta zastúpenie cudzích jednotiek na našom území. Plne s ním súhlasím. Takisto sa obávam cudzích vojsk na našom území. A práve preto chcem, aby k nám prišli vojska NATO. Do počutia zajtra.